ตอนที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกท่านเรียกว่าดูกายในกายเป็นสติปัฏฐานข้อหนึ่งแต่เวลาดูลมมันไม่ใช่เฉพาะจะมีเฉพาะลมนะต้องมีเวทนาด้วยคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์จิตก็อยู่ตรงนั้นเราจะมีคุณธรรมเกิดขึ้นเวลาเรานั่งภาวนาต้องรู้จักทั้งสี่อย่างถ้าเข้าใจว่ามันทั้งสี่อย่างนี่มันเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นเรากำหนดลมเพื่อจะให้เกิดเวทนาที่เป็นสุขเราจะได้อยู่นานอยู่ด้วยความสบายจิตของเราก็ต้องพยายามละสิ่งที่ไม่ดีให้ใจของเราอยู่ในสภาพที่พอจะอยู่กับลมได้ที่จะเข้าใจว่าปัญหาอยู่ตรงไหนอะไรที่ควรจะแก้ไขแล้วก็มีวิธีแก้ไขนั้นเราก็ต้องมองเป็นธรรมท่านก็เลยยกธรรมะบางบทเป็นที่ระลึกของเราเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาให้รู้ว่าตรงไหนปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วก็วิธีแก้ไขมีอะไรบ้างเกิดการแก้ไขนั้นก็เป็นหน้าที่ของอาตปะอย่างที่ว่าท่านบอกว่าต้องมีคุณธรรมสามอย่างที่จะมาประกอบในการเจริญสติปัฏฐานก็ต้องมีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวและอาตปะส่วนมากไม่ควรจะได้ยินคำนี้แต่ว่ามันเป็นคำที่สำคัญมากคือความเพียรที่ถูกต้องเช่นอะไรที่เป็นอกุศลต้องรู้จักละอะไรที่เป็นกุศลต้องรู้จักเจริญในที่จะให้มีประสิทธิภาพต้องก็ให้แยกแยะออกไปในวิธีต่างๆอย่างเช่นเราอยู่ในชีวิตประจำวันต้องก็ให้นึกถึงอายตนะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ให้มองเป็นธรรมอย่างเราเห็นรูปที่สวยๆอย่าไปเอาความสวยนั้นเป็นอารมณ์เราเอาเพียงแต่ว่านี่มันแค่รูปเท่านั้นเราคนมาด่าเราแทนที่จะมาทำใจให้มันว้าวุ่นมาทำไมเขาดูถูกเราทำไมเขาไม่เคารพเราท่านบอกว่าให้เพียงแต่คิดบ้าเพียงแต่ว่าเสียงที่ไม่ดีมันกระทบที่หูเท่านั้นเองมันก็จบแค่นั้นนี่เรียกว่ามองเป็นธรรมเพื่อจะมาให้การกุศลธรรมเกิดขึ้นเราเช่นเวลาเรานั่งสมาธิอยู่ใจที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นมาในระหว่างนี้มันจะเป็นเครื่องกั้นสมาธิของเราท่านจึงแยกออกไปเป็น5อย่างที่เรียกว่านิวรณ์เราจะได้จับมันได้ว่าความคิดอันนี้คืออะไรพอคิดแค่นี้เราก็พอจะแยกตัวออกจากความคิดนั้นได้ความคิดก็อยู่ส่วนหนึ่งความรู้ของเราก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเราจะได้รู้ว่านี่มันตัวกิเลสประเภทไหนเราควรจะแก้ไขยังไงเช่นกามฉันทะเราพอใจคิดแต่ว่าอยากจะได้รูปสวยแบบนั้นอยากจะมีเสียงไพเราะแบบนี้อยากจะมีรสอร่อยแบบนั้นพอรู้ตัวนี่มันแค่กามฉันทะเราก็มีอุบายพอระลึกขึ้นมาได้ว่าท่านก็วางอุบายไว้ตรงไหนที่เราติดความสวยของเขาท่านบอกว่าให้ดูมุมที่ไม่สวยเราดูความดีของเขาที่เราติดอยู่นั้นนะครับพยายามมองสิ่งที่ไม่ดีของเขาด้วยใจของเราจะได้วางเป็นกลางหรือพยาบาทเกิดขึ้นมาแล้วก็คิดถึงคนนั้นแม่อยากจะแก้แค้นเหลือเกินอ้าวนี่เป็นพยาบาทนั่นก็เป็นเครื่องกั้นไม่ใช่เรื่องดีนะเขาอาจจะไม่ดีจริงๆแต่ว่าเราทำใจของเราเดือดร้อนเรื่องความไม่ดีของเขานั่นแหละเราก็ไม่ดีด้วยเราแยกออกไปแล้วเอาแผ่เมตตาให้ตัวเองว่าทำไมเราก็มาเผาตัวเองแบบนี้นั่นฝ่ายอกุศลส่วนที่เป็นฝ่ายกุศลนั้นทั้งเรียกว่าพ่อชงเป็นคุณธรรมที่เราควรจะประกอบขึ้นมา ช่นมีสติแต่ธรรมวจยะก็แยกแยะออกไปวิตกวิจารเช่นเรามีสติอยู่ก็ลองวิตกวิจารในเรื่องของลมพยายามแต่งลมให้เป็นที่สบายนั่นก็วิริยะจนมันเกิดความอิ่มขึ้นมานั่นก็ปิติใจก็สงบลงไปตั้งมั่นวางเฉยเป็นอุเบกขาเนี่ยครับเป็นส่วนประกอบของสมาธิถ้าจิตของเราไม่ยอมลงเราก็ดูว่ามันขาดอะไรบ้างเช่นสติของเราไม่ดีขาดเป็นห่วงห่วงเอาพยายามให้มันติดต่อไปเรื่อยๆระการพิจารณาของเรามันไม่ค่อยละเอียดลมจึงไม่ค่อยสบายแล้วก็ให้มันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปพอมันสบายขึ้นมาก็นักแผ่ให้มันทั่วตัวก็จะมาให้หลับนี่เรียกว่าเป็นไฟธรรมะไฟกุศลที่จะใช้ในเวลาทำสมาธิที่นี่เวลาจะเจริญปัญญาท่านก็มีอีกสองหมวดหมวดแรกก็อริยสัจสี่หมวดที่สองก็ท่านเรียกว่าอุปทานขันธ์ในการเจริญปัญญานี้ไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้สมาธิของเรามันถึงองค์ฌานหรือแก่ถึงขนาดนั้นเราก็พยายามใช้ปัญญาของเราไปเรื่อยๆสมาธิได้แค่ไหนก็พยายามอบรมปัญญาให้มันคู่ควรไปปัญญาของเราจะได้มีโอกาสที่จะเจริญได้ในเรื่องอริยสัจท่านแยกออกเป็นสี่ข้อเพราะแต่ละข้อก็มีหน้าที่ของเขาทุกข์ท่านบอกว่าให้กำหนดรู้สมุทัยก็ให้ละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งและทำยังไงก็มรรคก็ต้องเจริญพอเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้าเป็นทุกข์ก็รู้ว่าก็ต้องตั้งกรรมเรารู้ถ้าทำเป็นสมถะก็ต้องละแต่ส่วนมากเราไม่ทำอย่างนั้นถ้าเป็นสมถะเรากอดไว้เจริญให้มันมากมากเจริญให้มากทำให้มากนี่แหละกิเลสของเราเป็นยังไงขจรหาเราก็ชอบมากส่วนทุกข์เราไม่ชอบเราก็พยายามผลักดันออกไปนี่เรียกว่าทำเพจหน้าที่เขาเล่าให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าคุณนอกำลังเดินจงกรมอยู่หน้ากุฏิของท่านมีพระที่บวชใหม่เขาวิ่งเข้ามาหาท่านเวลากลางคืนบอกว่าเนี่ยผมใจมันว้าวุ่นอยู่วิตกวิจารในเรื่องที่มันทุกข์จริงๆไม่รู้จะทำยังไงเจ้าคุณนอมองพักหนึ่งก็บอกอ้าวก็เธอทำเพจหน้าที่จากนั้นท่านก็เข้ากุฏิเปิดประตูปริพระก็ได้สติว่าเราทำเพจจริงๆในสิ่งที่บรรอากุศลเรากำลังเจริญอยู่หมายความว่าคิดมากคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนั่นแหละเจริญสิ่งที่ไม่ดีเราควรเจริญมากส่วนที่สิ่งที่ไม่ดีควรจะละนั่นเป็นที่น่าสังเกตเวลาท่านอธิบายเรื่องอริยสัจสี่ในเรื่องสติปัฏฐานท่านก็จะแน่นตรงที่ว่าตัณหามันเกิดที่ไหนก็ต้องดับที่นั้นหมายความว่าแน่นอริยสัจข้อที่สองเพื่อจะให้มันได้ข้อที่สามตัณหาเกิดที่ไหนก็มีตาหูจมูกเล่นกายใจมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์มีเวทนามีสัญญามีตัณหาเกิดเพราะตัณหาก็มีฮะเรียกว่ามันหลายอย่างเราอ่านมันบางครั้งอาจจะรู้สึกว่ามันมากไปแต่ว่าจุดประสงค์ของท่านให้เราเข้าใจแยกแยะออกไปทำไมรู้จักแยกแยะออกไปมันคลุมกันหมดเลยแทนรูปสวยก็เกิดตัณหาขึ้นมาทำยังไงต้องถามตัวเองตัณหามันเกิดที่รูปหรือมันเกิดที่สัญญาหรือเกิดที่เราวิตกวิจารในเรื่องของรูปนั้นเป็นเพราะนี้ที่ท่านสอนเรื่องขันอุปทานขันก็อุปทานขันคืออะไรมันก็ทุกข์นั่นแหละมีหน้าที่ก็ต้องกำหนดรู้ถ้าเรารู้จักแยกแยะออกไปอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะได้แยกออกไปนี่ตัวเวทนานี่สัญญานี่สังขารนี่วิญญาณนี่รูปเราจะรู้อ๋อตัณหามันเกิดเพราะอันนั้นเพราะอันนี้ถ้าเราแยกออกมาได้มันก็ คลุมกันหมดเลยมารู้เรื่องรู้ราวนั่นกลายเป็นเรื่องใหญ่โตด้วยถ้าเรารู้จักแยกแยะออกไปมันมีภูเขาลูกหนึ่งถ้าเรารู้จักระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกลายเป็นกรวดไปเลยนั่นก็คนได้ถ้าเป็นภูเขาทั้งลูกมันคนไปไหนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสำคัญที่เราจะต้องรู้จักแยกแยะคือขันคืออะไรอุปทานคืออะไรขันมันเป็นกิริยาไม่ใช่สิ่งของนะเป็นกิริยาของกายของใจรูปก็เรื่องของร่างกายเวทนาก็ความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาท่านเรียกว่าความจำได้หมายรู้หมายความว่ามันเราเห็นอะไรก็จำได้นี่คืออะไรเห็นเทียนว่าอันไหนเทียนเห็นพระพุทธรูปนั่นพระพุทธรูปเห็นแมวเห็นหมานั่นแมวนั่นหมาใจมันบอกทันทีเพราะเราอบรมมาแล้วอย่างเวลาเราเรียนภาษาต่างประเทศเรียกว่าสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมาในหมากลายเป็นดอกหรือเชียมแล้วแต่เราจะเรียนภาษาอะไรส่วนสังขารก็ความคิดปรุงแต่งขึ้นมาวิญญาณก็การรับรู้ตามอายตนะถ้าจะเข้าใจเรื่องของขันให้นึกถึงว่าเวลาเราเกินข้าวอย่างสมัยเด็กๆพอขันมันไม่ใช่อื่นไกลนะมันเป็นกิริยาของใจที่เราใช้มาตั้งแต่เกิดมาเราอ่านในหนังสือก็อาจจะเห็นว่ามันของไกลจากเราแล้วเกินแต่ที่จริงมันใกล้เรานิดเดียวแค่เกินข้าวรูปคือร่างกายของเรารูปก็คืออาหารที่เราอยากกินเวทนาเวลามันหิวขึ้นมามันทุกข์เวลามันเอ็มมันก็สุขเนี่ยเวทนานี่มันกระตุ้นให้เราไปหาอาหารที่นั้นเราต้องออกไปดูสัญญามันจะบอกว่าเราหิวอะไรหิวน้ำหรือขาดอะไรบางทีมันรู้สึกว่ามันขาดเกลือต้องกินเกลือเนี่ยที่เราจำได้มันก็สัญญาอีกอย่างมันดูอาหารภายนอกอะไรคืออาหารอะไรคืออาหารที่เราต้องการหรือไม่ต้องการเช่นเวลาเด็กๆคลานอยู่ในบ้านเห็นอะไรก็ต้องเข้าปากหมดเลยฮะเพราะอะไรเขาอยากจะรู้ว่าเป็นอาหารหรือไม่เป็นอาหารมีรสอะไรบ้างจากนั้นคอยรู้อันนี้มันกินได้อันนี้กินไม่ได้เราจะได้จำได้ว่าอาหารแบบนี้มันถูกต้องกับอาการแบบนี้ในร่างกายมันแก้ความหิวแบบนั้นแบบนี้นั่นเรื่องของสัญญามันจะบอกส่วนสังขารกับความคิดปรุงแต่งฉันเราได้อาหารมากินเด็ดๆมาได้ไหมบางอย่างก็กินเด็ดได้ถึงจะกินเด็ดได้ต้องรู้จักแยกออกไปอย่างกล้วยเราคอยรู้กล้วยนี่แหละส่วนเปลือกมันเกินไม่ได้แต่เนื้อหนามันเกินได้เราทำยังไงต้องแกะเปลือกออกเราถามว่าเราหาอาหารไม่ได้เราคิดวางแผนว่าจะหาให้มันได้ยังไงจะไปจ่ายตลาดหรือจะไปขอเพื่อนหรือจะไปเปิดตู้เย็นก็แล้วแต่นั่นเรื่องของสังขารส่วนวิญญาณก็เพียงจะรับรู้สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะได้ต่อกันสัญญาจะได้ถูกกับเวทนาจะได้ถูกกับสังขารผมมารู้หมดนี่ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลของที่อยู่ใกล้ตัวเราเราเยอะด้วยเพราะอะไรเพราะการที่ว่าเนี่ยเวลากินก็ต้องใช พอใช้บ่อยๆครับก็จะทำมันเรื่องนี่คือเรานี่ของเราเราชอบอาหารแบบไหนนั่นก็กลายเป็นเรื่องนี่คือเราฉันเป็นคนที่ชอบอาหารแบบนั้นแล้วฉันเป็นคนที่ชอบแสวงหาอาหารแบบนั้นยิ่งพอโตขึ้นมาฉันมีอาชีพแบบนั้นแบบนี้เป็นวิธีหาเกียรติของเรากลายเป็นยึดเป็นเราเป็นของเราพอเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขในทางกามก็มีเราถือว่ามันเป็นกิริยาของเราเป็นนิสัยของเราเป็นอย่างไรเราก็ยึดไว้ไม่ยอมเปลี่ยนนิสัย เราแสวงเราเห็นว่าอาหารแบบนี้อย่างบางคนก็เถอะว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ไม่ดีมันก็เลยเอากันเป็นทิฏฐิขึ้นมาเรายึดที่เหนียวแน่นที่สุดก็นี่คือเราเนี่ยตรงนี้แหละที่เราทุกข์มันมีแต่หากินหากินอยู่เรื่อยแต่มันกินไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่ใช่เฉพาะอาหารที่เป็นคำๆนั่นแหละเวทนาเราก็กินอยากจะได้คู่ครองก็เรื่องกินอีกอยากจะได้เงินได้ทองก็กินอีกอยากจะได้มียศก็กินยศใจมันก็กินอยู่ได้แต่สิ่งที่กินเข้าไปแล้วก็ต้องถ่ายออกมาเราจึงทุกข์เพราะฉะนั้นท่านสอนให้พิจารณาเรื่องอุปทานขันธ์แบบนี้ทุกตรงไหนก็ถามตัวเองมันกำลังกินอะไรอยู่กำลังยึดอะไรอยู่ถ้าเราแยกออกไปได้เราฉันมันสิ่งที่เรายึดมันไม่มีสาระแกนสารอะไรและมันไม่คมที่สำคัญที่สุดมันไม่คมก็บางครั้งเราก็รู้ว่าอันนี้มันอนิจจังแต่ช่างหัวมันฉันจะเอามันคิดอย่างนั้นทำไมเพราะไม่ได้มันคุ้มลงทุนลงแรงขนาดนี้คงจะได้ความสุขแค่นั้นแค่นี้แต่มันคิดเผ็ดทำไปทำมามันก็หนีจากเราไปด้วยตรงที่เห็นว่ามันไม่คุ้มทำยังไงท่านก็เอาขันเหล่านี้แหละทำเป็นสมาธิขึ้นมาอย่างรูปเราก็กำหนดลมหายใจเวทนาก็กำหนดลมหายใจให้มันสบายสัญญาก็ให้อยู่ในเรื่องของลมสังขารก็คอยวิตกวิจารว่ามันดีไหมทำไมดีแล้วก็เปลี่ยนได้วิญญาณก็รับรู้เรียกว่าเปลี่ยนอาหารของเราเปลี่ยนวิธีหาเกียนแบบภายในก็สมาธินี่เป็นอาหารของมรรคยังท่านมีข้อเปรียบเทียบสติก็เหมือนนายทวารคอยเฝ้าประตูที่จะเข้ามาในป้อมปราการไม่ให้ศัตรูเข้ามาเอาแต่คนเฉพาะคนดีนั่นหน้าที่ของสติทหารภายในก็นั่นความเพียรของเราส่วนอาหารของสติอาหารของความเพียรนั่นคือสมาธินายทวารก็ทหารก็ต้องมีเสบียงเนี่ยสมาธิเป็นเสบียงของเราให้จิตใจของเราได้อิ่มในความสุขเพราะอิ่มในความสุขภายในนั่นแหละดูความสุขจากภายนอกมันเกิดเบื่อขึ้นมาเป็นวิธีช่วยให้เราละได้สิ่งที่เป็นอกุศลขณะสิ่งที่เป็นกุศลอยู่บ้างแต่มันกุศลภายนอกเรายังละได้พอถึงขันสูงสุดพอมันใจมันอยู่ตัวแล้วขณะสมาธิมันยังปล่อยได้เพราะตอนนั้นใจไม่ต้องเกียนแล้วมันถึงมัตติอันหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการหิวไม่มีอะไรไม่ขาดอะไรสักอย่างนั่นก็ปล่อยได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในระหว่างที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าจิตใจของเรากำลังหาเกียรติกับอะไรถ้าหาเกียรติกับสมาธิไม่เป็นไรท่านบอกว่าไม่มีโทษไปหาเกียรติกับสิ่งภายนอกนั้นมันจะทุกข์นะนี่ท่านสอนเรื่องอุปทานขันธ์เพื่อจะให้เรารู้จักสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจะได้แยกออกไปว่าเพื่อจะให้รู้วิธีที่จะแก้ทุกข์สิ่งที่เราถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นนิสัยของเราเป็นสิ่งที่เราชอบเสวยอะไรแบบนั้นแทนที่จะมีคำว่าเราอยู่นั้นพวกมันเพียงแต่ว่าเป็นธรรมนี่เป็นธรรมชนิดนี้ไอ้ธรรมชนิดนี้ควรจะละธรรมชนิดนี้ควรจะเจริญแต่ยิ่งแยกออกไปเราจะ รู้ไอ้ตัณหามีตรงไหนอย่างเช่นเราติดอยู่ในรูปที่จริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่รูปหรอกมันอยู่ที่สัญญาถ้าเราแยกได้เราจะละให้มันถูกเพราะฉะนั้นพยายามใช้ธรรมะของท่านระลึกอยู่เสมอมันเป็นเวทีที่เราจะแก้ความทุกข์ในใจของเราท่านให้มองสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดคือกายใจของเราแต่มองในแง่ธรรมะแทนที่จะเป็นก้อนทุกข์เราบดให้มันละเอียดจนตัณหาไม่มีที่ตั้งทุกข์ไม่มีที่ตั้งนี่พระองค์สอนแบบนี้พระองค์สอนไม่ใช่เพื่อจะอวดรู้ว่าท่านฉลาดเท่านั้นเท่านี้ท่านสอนเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์อย่างท่านเคยหยิบปลายไม้ขึ้นมาในมือถามพระภิกษุทั้งหลายว่าปลายไม้อันไหนมันจะมากกว่ากันปลายไม้ในมือหรือปลายไม้ในป่าก็ภิกษุตอบว่าก็ปลายไม้ในป่ามันมากกว่าทั้งหลายเท่านี่พระองค์ก็บอกไว้ว่าที่ตถาคตสอนนั่นก็แค่ใบไม้ในมือเพราะมันมีประโยชน์ที่จะแก้ทุกข์สิ่งที่ไม่แก้ทุกข์ท่านไม่สอนทั้งที่ว่าท่านรู้ท่านตรัสรู้เท่ากับใบไม้ในป่าเนี่ยว่าพระองค์ก็มีเมตตามีความกรุณากับพวกเราอย่างยิ่งฝากธรรมะให้แก้ทุกข์ในหัวใจของแต่ละคนที่สนใจเพราะฉะนั้นเราก็ทำเราเป็นคนที่สนใจบ้างเราจะได้รับธรรมะของพระองค์ตามกำลังสติปัญญาของเรา